Mä oon tekemässä opinnäytettä ja kerään oman tutkimusaineiston. Ja mä yritän nyt hahmottaa, että mitä kaikkea mun pitäisi osata ja huomioida.
Joo, hyvä, että valmistaudut tähän tutkimusaineiston käsittelyyn ja keräämiseen. Mä sanon varmuuden vuoksi, että aloita ihan ensin tutustumalla siihen oman aiheen teoriani aiempaan tutkimukseen, koska se on se pohja myös sille tutkimusaineiston käsittelylle. Ja tutkimusaineistohan on olennainen osa sitä tutkimusta, se on se analyysin kohde. Ja niin tutkimuskysymyksiin niin vastataan sen aiemman tutkimuksen pohjalta, mutta sitten myös sen tutkimusaineiston pohjalta. Kasvatustieteissähän tämmöisiä tyypillisiä aineistonkeruutapoja niin on haastattelut ja havainnointi ja kysely, jossa on avoimet kysymykset. Ja näitä voi toteuttaa vaikka päiväkodissa, koulussa tai työelämäkontekstissa.
Okei, no miten tutkimusaineiston keräämiseen voi valmistautua?
Joo, no tutkimussuunnitelma on sulle varmaan tuttu juttu, eikö vaan?
Kyllä.
Niin sitten tämä tutkimusaineiston kerääminen, niin sitten tähän voitaisiin tehdä tämmöinen aineistonhallintasuunnitelma. Eli tämä aineistonhallintasuunnitelma täydentää tätä tutkimussuunnitelmaa. Ja samalla tavalla kuin tämä tutkimussuunnitelman tekeminen, niin myös aineistonhallinnan suunnittelu on keskeinen tutkimustaito.
Okei, no mitä se aineistonhallinta tarkoittaa sitten?
Joo, eli aineistonhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja samalla pohditaan, että onko se aineiston jatkokäyttö ja avaaminen mahdollista. Eli tämmöinen hyvä aineistonhallinta niin varmistaa myös sen aineiston laadun ja yhtenäisyyden, ja itse asiassa aineistonhallinnan avulla teet parempaa tutkimusta. Ja tärkeää on myös se, että tämän aineistonhallinnan avulla huomioidaan etukäteen tärkeitä asioita, niin kuin vaikka tietoturva ja tietosuoja. Ja joitain asioita onkin aika hankala huomioida sitten jälkeenpäin, eli esimerkiksi jos sulla olisi vaikka videoaineisto ja sitten sieltä pitäisikin jälkeenpäin poistaa joku henkilö, vaikka sen takia, että ei olisi kerrottu tarpeeksi paljon tietoja näille henkilöille etukäteen, niin se yhden henkilön poistaminen on aika mahdotonta sitten jälkeenpäin. Ja tosiaan tämän vuoksi on tärkeää miettiä etukäteen, mitä aineistonhallinnan hallintaan liittyy.
Okei, selvä. No, miten se aineistonhallintasuunnitelma käytännössä sitten tehdään?
Joo, sä voit ajatella tätä aineistonhallintasuunnitelmaa tämmöisenä vähän niin kuin tsekkauslistana. Ja käytännössä siinä aineistonhallintasuunnitelmassa, niin sä kerrot siitä oman aineistonhallinnasta. Se voi olla ihan tämmöinen verkkolomake tai tekstidokumentti. Eli aineistonhallintasuunnitelmassa vastataan erilaisiin kysymyksiin, ja niitä on, millaiseen aineistoon se tutkimus perustuu, ja miten varmistat sen aineiston laadun ja yhtenäisyyden. Ja sitten, mitä eettisiä seikkoja siihen aineistonhallintaan liittyy, minkälaisia aineiston oikeuksia, onko henkilötietojen käsittelyä, ja että miten dokumentoit ja kuvailet sen aineiston niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja miten tallennat ja varmuuskopioit aineiston. Ja tähän liittyen, miten suojattu se aineisto on. Ja sitten viimeisenä, että mikä osa siitä aineistosta voitaisiin ehkä julkaista tai arkistoida, tai mitä sille sitten tapahtuu sen opinnäyteprosessin loputtua.
Pitääkö näihin kaikkiin kysymyksiin vastata?
No se riippuu siitä sun aineistosta, että nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin yleensä vastataan tai usein vastataan, mutta kaikkiin aineistoihin ei nämä kaikki asiat liity. Eli esimerkiksi tekijänoikeuksia ei välttämättä ole kaikissa aineistoissa, mutta sitten taas tämä dokumentointi, aineiston kuvailu on yleensä semmoinen, mikä liittyy kaikkiin aineistoihin.
Eli mä aloitan sen aineistonhallintasuunnitelman sillä, että mä kerron, millainen tutkimusaineisto mulla on.
Joo, eli tosiaan kerrot sinä ensin yleisiä tietoja siitä sun aineistosta. Ja pohdit, että miten pidät huolta sen aineiston yhtenäisyydestä ja laadusta. Eli jos vaikka tekisit haastatteluita, niin sitten siinä aineistonhallintasuunnitelmassa kerrotaan, että se aineisto koostuu haastatteluista. Siinä aineistonhallintasuunnitelmassa ei kuitenkaan tarvitse yksityiskohtaisesti selittää sellaisia asioita, mitkä tulee ilmi jo siinä tutkimussuunnitelmassa. Ja esimerkki siitä, että miten huolehdit siitä aineiston yhtenäisyydestä, niin on vaikka litterointien tarkistuttaminen toisella henkilöllä tai niiden tarkistaminen huolellisesti itse. Eli tässä yhtenäisyys tarkoittaisi vaikka sitä, että siinä litteröinnissä ei ole sellaisia virheitä, mitkä muuttaisi sen aineiston sisältöä.
Okei, eli seuraava vaihe aineistonhallintasuunnitelmassa on aineistoon liittyvät oikeudet.
Joo, kyllä vaan. Eli aineistoon voi liittyä erilaisia tämmöisiä niin kuin, siihen käyttöön liittyviä oikeuksia, eli kuka saa jakaa aineistoa tai kuka päättää, mitä sille tapahtuu sen opinnäyteprosessin jälkeen. Ja jos teet opinnäytettä esimerkiksi jossain tutkimusryhmässä, niin silloin on varsinkin tärkeä sopia ihan kirjallisesti siitä, että kuka saa päättää siitä aineistosta, saako sen julkaista, mitä sillä saa tehdä. Ja sitten siihen aineistoon joskus voi liittyä myös erilaisia tekijänoikeuksia tai tämmöisiä tekijänoikeuden kaltaisia lähioikeuksia. Eli jos tutkit jollain tavalla vaikka valokuvia, runoja, piirustuksia, pelejä, musiikkivideoita, elokuvia. Ja jos keräät suoraan niiltä tutkittavilta jotain tällaista tekijänoikeudella suojattua aineistoa, niin tee heidän kanssa siitäkin sitten erillinen kirjallinen sopimus, eli jos keräät heiltä vaikka valokuvia. Ja näistä tekijänoikeuksista niin kannattaa lukea lisää vaikka tuolta Kopioston sivulta. Ja muistathan sitten sen, että opinnäyte on julkinen asiakirja, eli jos haluat julkaista jotain tekijänoikeudella suojattua materiaalia opinnäytteessä, niin sinun pitää tarkistaa, että onko se siinä tapauksessa mahdollista julkaista.
No miten sitten henkilötiedot? Mitkä kaikki lasketaan nykyään henkilötiedoiksi?
Joo, hyvä kysymys. Eli henkilötietoja on kaikki henkilöön liittyvät tiedot, joiden avulla se henkilö voitaisiin tunnistaa joko suoraan tai sitten tälleen välillisesti. Eli se tunnistaminen voi tapahtua sen sun tutkimusaineiston pohjalta suoraan tai sitten yhdistämällä niitä sun tutkimusaineistossa olevia tietoja vaikka internetistä löytyviin tietoihin. Eli jos vaikka kerrot, että sun haastateltava on erityisopettaja paikkakunnalta X, niin tämmöinen tieto saattaa yrittää siihen, että se henkilö on tunnistettavissa, jos on kyseessä pieni paikkakunta, jossa ei ole kauhean montaa erityisopettajaa. Mm. Ja henkilötietoja on tosiaan esimerkiksi ikä, koulutustausta, etninen tausta, kuva, puhe, ääni. Ja henkilötietoja on tosiaan esimerkiksi ikä, asuinalue, kuva, puhe, ääni, kansallisuus, asuinalue tai vaikka henkilölle tunnusomaiset väitteet ja mielipiteet. Ja tämä henkilötiedon määritelmä on tosiaan siis aika laaja. Ja tämmöiset suorat tunnisteet, niin kuin nimi, niin on tosiaan itsestään selvästi henkilötietoja, mutta myös tämmöiset muut ei niin suorat tiedot on henkilötietoja. Eli tämmöiset suorat tunnisteet, niin kuin nimi, niin on itsestään selvästi henkilötietoja, mutta myös tämmöiset henkilöön liittyvät tekijät, ominaisuudet ja tällaiset, niin voi myös olla henkilötietoja. Ja tosiaan huomaa, että jos äänität tai kuvaat henkilöitä, niin silloin automaattisesti käsittelet henkilötietoja, koska se henkilön puheääni ja kuva on henkilötietoja. Ja sitten jos käsittelet tämmöisiä erityisiä henkilötietoja, niin silloin kannattaa olla erityisen tarkkana. Eli tämmöisiä erityisiä henkilötietoja on vaikka uskonnollinen vakaumus, poliittiset mielipiteet, terveyteen, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja tämmöiset biometriset tunnisteet, kuten vaikka sormenjäljet. Ja jos sulla on aineistossa tämmöisiä tietoja, niin sitten pidä erityisen hyvin huolta, että ulkopuoliset ei pääse siihen aineistoon ja pseudonymisoi tai anonymisoi se aineisto, jos vaan suinkin mahdollista. Eli tosi tärkeää on myös huomata se, että kerään näitä henkilötietoja vain silloin, että jos se on oikeasti välttämätöntä sen tutkimuksen kannalta, esimerkiksi niihin tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta. Ja nämä asiat saattaa tuntua vähän monimutkaisilta, mutta niiden tarkoitus ei ole estää tutkimuksen tekemistä, vaan niiden tarkoitus on suojella näitä tutkittavia.
No miten mä käytännössä sitten hoidan tämän? Pitääkö mun olla yhteydessä tutkittaviin jotenkin?
Joo, kyllä. Eli tosiaan tässä aina kun käsitellään henkilötietoja, niin tehdään tämmöinen tietosuoja-ilmoitus. Ja näiden tietosuoja-ilmoitusten lomakkeet löytyy tuolta yliopiston sivulta. Ja tämä tietosuoja-ilmoitus on tosiaan tämmöinen lomake, missä kerrotaan sille tutkittavalle siitä, että mitä tietoja kerätään, miksi niitä kerätään ja mitä niille tehdään. Ja tämä tietosuoja-ilmoitus lähetetään niille tutkittaville ja sitten tuonne yliopiston kirjaamoon. Eli tosiaan ideana on se, että näillä tutkittavilla on oikeus tietää olevansa tutkimuksen kohteena ja oikeus tietää siitä henkilötietojen käsittelystä. Ja tällä tietosuoja-ilmoituksella sitten kerrotaan näistä asioista sille tutkittavalle. Ja tässä tietosuoja-ilmoituksessa niin kerrotaan tämmöinen niin kuin laillinen peruste näille henkilötietojen käsittelylle. Ja opinnäytteessä ja tieteellisessä tutkimuksessa ylipäätään, niin tämä laillinen peruste on yleinen etu. Eli henkilötietoja käsitellään yleisen edun perusteella tieteellisessä tutkimuksessa, ei esimerkiksi suostumuksen perusteella yleensä. Mutta nyt tulee vähän tämmöinen hämmentävä osuus, eli tätä suostumustakin kyllä yleensä pyydetään, mutta siis vähän eri merkityksessä, eli suostumusta tähän tutkimukseen osallistumiseen. Ja lisäksi, että jos tutkittava on alle 15-vuotias, niin sitten yleensä myös pyydetään vanhempien suostumus.
Okei, no kuka on vastuussa sitten tästä henkilötietojen käsittelystä?
Joo, nykyisen tämänhetkisen tilanteen tai tulkinnan mukaan niin se opinnäytteen tekijä on itse vastuussa. Eli opinnäytteen tekijä on tämmöinen niin sanottu rekisterinpitäjä siinä omassa opinnäytteessä. Tai jos teet opinnäytettä vaikka jossain tutkimusryhmässä, niin sitten se vastuussa oleva henkilö tai se rekisterinpitäjä niin sitten on yleensä yliopisto tai se tutkimusorganisaatio.
No, tuossa aiemmin mainittiin pseudonymisointi ja anonymisointi. Mitä ne tarkoittikaan?
Joo. Eli nämä pseudonymisointi ja anonymisointi niin on keinoja turvata sitä tutkittavan henkilöllisyyttä. Ja tämä pseudonymisointi on näistä kahdesta helpompi toteuttaa, mutta se ei tarjoa ihan samanlaista suojaa kuin se anonymisointi. Ja tämmöinen aito anonymisointi sitten puolestaan on vähän vaikeampaa, koska henkilön pitäisi olla silloin peruuttamattomasti tunnistamattomissa. Ja tämä pseudonymisointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annetaan tämmöiset korvaavat koodit vaikka henkilöiden nimille tai asuinpaikkakunnille. Ja tämä niin sanottu koodiavain niin pidetään erillisessä paikassa, jossain turvallisessa paikassa, vaikka lukitussa laatikossa. Ja tosiaan sen koodiavaimen avulla on tämmöisessä pseudonymisoidussa aineistossa niin edelleen mahdollista selvittää sen tutkittavan henkilöllisyys. Eli käytännössä se on lista näistä, niin kuin, siinä on henkilön nimi ja sitten se, että millä koodilla se on korvattu se henkilön nimi. Ja tosiaan tämä anonymisointi sitten puolestaan tarkoittaa, että sitä henkilöä ei voi enää tunnistaa siitä aineistosta. Ja jos tieto on oikeasti anonymisoitua, niin sitten se ei ole enää henkilötietoa. Mutta nämä pseudonymisoidut tiedot, niin ne sen sijaan on edelleen henkilötietoja. Eli sitten vielä muutama asia tämmöistä, niin kuin jos tutkit sosiaalisen median aineistoja. Eli niissä saattaa usein olla sekä henkilötieto- että tekijänoikeuskysymyksiä. Ja niin kuin tuossa edellä puhuttiin, niin tämä tietosuoja-ilmoitus pitäisi antaa niille tutkittaville, mutta sosiaalisen median aineistoissa tämä voi joskus olla hankalaa. Eli niin kuin tuossa edellä puhuttiin, niin tämä tietosuoja-ilmoitus pitäisi toimittaa näille tutkittaville. Ja näiden sosiaalisen median aineistojen kanssa tässä voi joskus olla haasteita. Nämä tutkittavat saattaa olla vaikeasti tavoitettavissa tai sitten heitä saattaa olla todella paljon. Mutta jos et pysty olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä niihin tutkittaviin, niin jollakin tavalla pyritään kuitenkin tiedottamaan siitä tutkimuksesta. Eli esimerkiksi jos tutkisit jotakin avointa Facebook-ryhmää, niin sitten lähettäisit sinne viestin, missä kertoisit siitä, että teet tämmöistä tutkimusta. Ja lähtökohtaisesti tämmöisiä esimerkiksi suljettuja Facebook-ryhmiä, niin ei kannattaisi ottaa tutkimuksen kohteeksi, koska sinne ne eettiset asiat voi mennä vähän hankaliksi. Eli tosiaan tämmöinen suljettu ryhmä niin tarkoittaa siis tässä sitä, että sinne pitää erikseen pyytää pääsyä tai kirjautua vaikka sitten sinne Facebookiin. Ja ylipäätään pohdit, millaisia riskejä tai haittoja näille tutkittaville voisi koitua tästä henkilötietojen käsittelystä. No, sitten näihin sosiaalisen median aineistoihin liittyen vielä, niin tähän aineiston tallentamiseen voi myös tulla ongelmia. Eli jos sä tutkisit vaikka YouTube-videoita, niin YouTuben käyttösäännöt tällä hetkellä kieltää niiden videoiden lataamisen omalle koneelle. Eli se sun aineisto, ne videot, niin ne olisi vaan siellä YouTubessa. Ja jos ne poistettaisiin, niin sitten sä menettäisit sen sun tutkimusaineiston. Tai jos yksi video poistettaisiin siitä aineistosta, niin sitten se aineiston eheys tai se yhtenäisyys kärsisi. No sitten tämä on monesti hankala juttu, että onko ne tekijäoikeuden alaisia, vaikka esimerkiksi YouTube-videot. Ja tässä kannattaa pitää mielessä se, että yleensä niin kun sä voit aina viitata asioihin. Eli jos on julkinen YouTube-video, niin sä voit kyllä viitata siihen ihan niin kuin sä viittaisit johonkin tekstiin. Ja yleensä tämmöisistä videoista niin voi ottaa myös tämmöisiä kuvakaappauksia tai stillkuvia, koska niitä voidaan pitää kuvasitaatteina, mutta näistä asioista kannattaa ehkä sitten vielä keskustella ohjaajan kanssa. Ja sitten tosiaan tässä, koska tämä opinnäyte on julkinen asiakirja ja julkaistaan, niin sitten vielä pitää miettiä sitä, että jos sitten vaikka tämmöisiä kuvakaappauksia haluaisi julkaista siinä opinnäytteessä, niin periaatteessa se on mahdollista tämmöisenä kuvasitaattina, mutta silloin sillä kuvalla pitää tosiaan olla semmoinen konkreettinen ja riittävä yhteys siihen tekstiin. Eli sen pitää olla sen tulkinnan, tekstin tulkinnan kannalta keskeinen, että tämmöisiä niin sanottuja pelkkiä kuvituskuvia ei voi julkaista opinnäytteessä. Mutta sitten jos tämä henkilö itse on julkistanut henkilötietoja, eli laittanut niitä avoimesti verkkoon tai kirjoittaa esimerkiksi tämmöiselle avoimelle Instagram-tilille omalla nimellään kommenttia, niin periaatteessa silloin se henkilö on itse julkistanut ne henkilötiedot ja niitä voi silloin käyttää tutkimusaineistona. Eli tässä on tämmöisiä vähän monimutkaisiakin kysymyksiä välillä siitä, että mikä on julkista, ja se on monesti aika tapauskohtaistakin. Ja joskus näihin liittyy ihan tämmöisiä niin kuin, lakikeissejä, missä esimerkiksi on päätetty, että kaikki Twitter-viestit on julkisia. Ja tosiaan sitten vaikka jos tutkisit Twitter-viestiä, niin niistä voisi ottaa ihan niin kuin sitaatteja, koska ne on julkisia. Ja joitain tämmöisiä sosiaalisen median aineistoja on myös ihan tallennettu tämmöisiin tutkimusarkistoihin käytettäviksi. Eli esimerkiksi Suomi24-keskustelupalstan keskustelut löytyy tuolta Kielipankin arkistosta.
No tässä tuli jo aika paljon asiaa. Onko olemassa nyt mitään oikotietä, että mun ei tarvitsisi miettiä näitä kaikkia asioita itse?
No ei varsinaisesti, mutta opinnäytteessä voi kyllä käyttää tämmöistä valmista aineistoa. Ja nämä valmiit aineistot on tämmöisiä tutkimusarkistoihin tallennettuja aineistoja, joita joku tutkija on jo käyttänyt. Ja yleensähän aineistoa voi tutkia useammasta kuin yhdestä näkökulmasta, ja sitten sä voit esimerkiksi rajata siitä valmiista aineistosta jonkun siihen omaan tutkimukseen sopivan osan. Mutta tämmöinen valmis aineistokin vaatii toki työtä, koska sun pitää ensin tutustua siihen aineistoon, ja sitten varsinkin jos tuotat sen valmiin aineiston pohjalta jotain omaa, niin sitten tähän myös kuitenkin liittyy niitä aineistonhallinnan kysymyksiä. Mutta tämän valmiin aineiston kohdalla helppo on vaikka se, että esimerkiksi, että nämä tietosuojakysymykset, henkilötietoihin liittyvät asiat on ratkaistu jo etukäteen, ja sitten sulla esimerkiksi ei mene henkilöitä näiden haastateltavien rekrytointiin tai tämmöiseen aikaan.
Okei, no mitä sitten seuraavaksi pitää tehdä?
Joo, no nyt päästäänkin tämmöiseen asiaan sitten kuin dokumentointi ja metatiedot. Eli tässä sun tutkimusaineistolla on tämmöinen elinkaari ja se pitää dokumentoida. Ja tämä dokumentointi käytännössä voi olla ihan tämmöistä tutkimuspäiväkirjanpitoa tai Excel-taulukointia. Ja siinä sitten pidetään kirjaa sen aineiston osista siitä, että miten sä etenet sen aineiston kanssa. Eli siellä vaikka tutkimuspäiväkirjassa voit kertoa sen vaikka haastatteluista keskeiset tiedot, että missä on haastateltu ja milloin ja mitä sisältöä siinä haastattelussa on ollut. Ja sitten siitä kirjataan siitä aineistosta ylös myös tämmöisiä metatietoja, eli tietoja siitä aineistosta. Ja näitä metatietoja on vaikka se aineiston nimi tai aika, milloin se on kerätty. Ja paikka, missä se aineisto on kerätty. Ja sitten sitä aineistoa kuvaavat tämmöiset asiasanat ja sitten tämmöiset erilaisten lyhenteiden ja koodien selitykset tai tämmöiset puuttuvat kohdat, niin niiden selitykset. Eli tämän dokumentoinnin avulla tosiaan pidetään niin kuin kirjaa siitä aineiston käsittelystä ja siinä kerrotaan, että mitä teit ja milloin ja miksi ja kenen kanssa. Ja näin toimiessa niin se aineiston käsittely on jäsennellympää, systemaattisempaa ja myös pidemmälle ajateltua. Ja tämä dokumentointi esimerkiksi auttaa sinua löytämään vaikka nyt niiden haastatteluiden joukosta sen yhden haastattelun, missä puhuttiin just siitä yhdestä asiasta. Ja helpotat tälleen sitä omaa työskentelyä, kun tiedät, että mistä löytyy mitkäkin tiedot. Ja jos aineisto luovutetaan sitten muiden käyttöön, niin heillekin se on sitten ymmärrettävämmässä muodossa. Ja samoin, että jos sulla tulisi vaikka tauko siinä opinnäytteen tekemisessä, niin sitten kun olet dokumentoinut sen aineiston käsittelyyn, niin muistat ehkä sitten itsekin, mitä olit tekemässä, kun palaat siihen aineiston pariin.
Eli mä dokumentoin, mitä mä olen tekemässä aineiston kanssa ja kirjaan kaikki sen aineiston tiedot ylös.
Joo, kyllä. Ja puhutaanpa seuraavaksi tuosta aineiston säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista ja tallentamisesta. Eli muutamia tämmöisiä käytännön vinkkejä. Eli jos teet näitä haastatteluita, niin mielellään lainaa yliopistolta nauhuri. Eli ei mielellään tehdä puhelimella haastatteluita, koska ne tallentuu automaattisesti yleensä tuonne puhelimen pilvipalveluun. Ja nämä pilvipalvelut yleensä ei ole tietoturvallisia. Ja sitten jos teet etänä havainnointia, niin yleensä Zoomia voi käyttää siihen, jos käytät sitä yliopiston ohjeiden mukaisesti. Mutta jos sulla on tosi arkaluontoisia tietoja siellä havainnoinnissa, niin sitten voi olla hyvä vielä tarkistaa, että olisiko jotain vielä tietoturvallisempaa palvelua kuin Zoom. Ja yleensä tämä aineisto sitten tulee tallentaa tuonne yliopiston U-asemalle. Ja nämä U-asema on semmoinen, mikä varmuuskopioidaan automaattisesti. Ja niitä varmuuskopioita kannattaa ottaa itsekin, ja varsinkin ennen tämmöisiä isompia aineiston käsittelyn toimenpiteitä. Näin, tällä tavalla sä voit sitten palata siihen vaikka aiempaan versioon, jos jotain meneekin pieleen. Ja muista nimetä ne eri versiot johdonmukaisesti ja selkeästi. Ja sitten tämmöiseen niin kuin ylipäätään tallentamiseen ja aineiston siirtämiseen niin ei kannata käyttää muistitikkuja, vaan esimerkiksi jos aineistoa pitää siirtää paikasta toiseen, niin mielellään tehdään se yliopiston VPN-yhteydelle. Ja jos sä teet tutkimusryhmässä opinnäytettä, niin sitten sulla voi olla pääsy tämmöiseen tutkimusryhmän Nextcloud-tallennuspaikkaan. Ja tämä Nextcloud on siis pilvipalvelu, mutta se on tämmöinen yliopiston tarjoama pilvipalvelu, joten siksi sitä voi käyttää.
Okei. No mitä mä teen sitten sille aineistolle, kun mun opinnäyte on valmis?
Joo. No jos ajattelet, että siitä aineistosta voisi olla hyötyä muillekin, niin sen arkistointia kannattaa harkita. Mutta nyt tällä hetkellä itse asiassa ei ole semmoista paikkaa, mitä me voitaisiin suoraan tarjota opinnäytteen tekijöille, mihin sen aineiston voisi tallentaa. Mutta ole yhteydessä tuonne avoimen tiedon keskukseen, niin voidaan sieltä auttaa. Ja sitten kun sun opinnäyteprosessi on päättynyt ja sä oot ihan varma, että sä et tarvii sitä aineistoa enää, niin sitten sen voi hävittää. Ja joissain tapauksissa se tuleekin hävittää. Eli jos oot vaikka käsitellyt henkilötietoja ja luvannut, että se aineisto hävitetään tietyn ajan kuluessa, niin pidä sitten kiinni tästä lupauksesta. Ja jos se aineisto, jos sä hävität sen aineiston, niin huomaathan, että siihen ei sitten riitä se, että sen laittaa vaan roskakorin tietokoneessa ja sen roskakorin tyhjentää. Eli tähän aineiston tämmöiseen kunnolliseen poistamiseen niin on olemassa tämmöisiä ylikirjoittamiseen liittyviä ohjelmia, mitä voi käyttää.
Hyvä, kiitos. Tässä tuli paljon tosi hyvää tietoa ja mä luulen, että mä pääsen hyvin nyt alkuun mun aineiston hallinnassa näillä tiedoilla.
Hyvä.
Kiitos.
Kiitos.